Amor et mortem. Olum vir amabad fem inam. Homo non est pecuniosus, sed feminae familia est pecuniosa. Vi dicit, amo te et ego vult esse cum te. Femina est laeta. Illa curit ad patrem. Femina. Pater, pater. Pater. Ita filia quid est? Femina. Homo dicit, quod vult esse cum me, vir est bonus homo. Pater. Quod bonum est, quod equus homo habet. Femina. Homo non habet aliquos equus. Pater. Quid? Quam magnus est in terra. Femina. Mene pater, sed pater, sed nihil. Mea filia non erit cum homine, qui non est pecuniosus. Femina tristis est. Illa curit a pater suo, et illa aspicit hominem. Vir videt femina lacrimare, vir quid mali est. Femina. Meos pater dicit, ego potest non esse cum te, vir quid est cur. Femina, quia tu non pecuniosus est, vir est non bene, vir ambulant et femina stat tacita, est nox est femina ambulat ad vulam, illa videt hominem sedere et in terra. Femina, cur tu hic vir? Femina, quod homo non respondet, pater, quia homo mortus est. Femina, quid? Pater, cur? Femina lacrimat. Pater, quia homo non est pecuniosus et tu erit non cum eo. Cumque pos annos? Femina non est laeta. Illa non dicit aliquid. Illa non habet amorem, et numquam habet noam amorem. Illa mortu, mortur sola.